privāta IT sistēma ļaus koordinēt COVID-19 vakcinācijas veicēju kalendāru. Visi vakcinācijas veicēji savus kalendārus varēs norādīt vienu vietu, un iedzīvotājiem tas nozīmē, ka viņš no visiem pieejamajiem vakcinācijas veicēju kalendāriem var izvēlēties sev ērtāko gan vietas ziņā, gan laika ziņā. Šobrīd vakcīnas izvēle vēl netiek nodrošināta. Pašiem vakcinātājiem, protams, būtiski uzlabojumi, jo viens vakcinācijas veicējs pakāpeniski var sasaistīt savus vakcinācijas kalendārus un laikus ar vietni Mana vakcīna, kas savukārt iedzīvotājiem nodrošina atkal šo iespēju brīvi izvēlēties vakcinācijas veicēju. Tātad vietnē Mana vakcīna LV iedzīvotāji pakāpeniski varēs izvēlēties arī vakcinācijas vietu un laiku.